Šajā brīdī esam sazvanījuši kādu brīnišķīgu priesteri, kuram ir ļoti, ļoti liela loma Radio Marija dibināšanā šeit Latvijā, un tas ir pirmais Radio Marija programmas direktors, priesteris Vjačeslavs Bogdanovs. Kristus ir augšām cēlies.
Paldies, augšām cēlies. Prieks dzirdēt un prieks klausīties Radio Marija, jo pašlaik atgriežos no savas dzimtenes, braucu uz savu kuldīgu atpakaļ un ir iespēja līdz ar to dzīvajā ētera dzirdēt Radio Marija balsu.
Priesteri Vjačeslav, es izmantošu izdevību un tā kā esam sazvanījušies, tad es domāju, ka klausītājiem būtu interesanti dzirdēt par Radio Marija Latvija pašiem pirmsākumiem, jo tu, priesteri Vjačeslav, biji iesaistīts tajā posmā, tad, kad viss bija jāsāk pilnīgi no nulles, un kā tas viss izskatījās, un kādi bija tie pirmie soļi?
Pirmie soļi bija telefona zvans no Rīgas arhibiskapa, viņa ekscelence Stankeviča kunga, un viņš aicināja mani doties kopā ar Ungriju uz Itāliju, lai piedalītos Radio Marija visas pasaules konference, un tad jau tas bija tāds pirmais nedrošs solis šim virzienā, un tad jau pakāpeniski sāka veidoties gan vīzija, gan domas, gan kā varētu izskatīties viss Radio Marija Latvijā darbība. Tad jau parādījās uz diviem gadiem šis testa režīmā interneta pasaules, teiksim tā, Radio Marija balss latviski, nu tur tā bija minimāli tas viss, vai ne, mūzika un dziesmas, ik pēc laiciņa arī atgādinājums, ka tas skan Radio Marija latviski, un tas arī viss, un pēc kādu laiku jau tad mana tā bija nozīmēts tagadējais priesteris, direktors Pēteris, un viss aizgāja uz priekšu.
Priesteri Vjačeslav, šajā marietona akcijā mēs atbalstām mūsu kaimiņus, Baltkrievus, lai Radio Marija Baltkrievijā, kura ir pavisam nesen dzimusi, varētu iekārtot studiju tā, kā tai patiešām ir jābūt iekārtotai. Un gribētu jautāt, kāpēc mums būtu svarīgi atbalstīt citus, ja mēs apzināmies, ka mums pašiem ir tik daudz vajadzību?
Nu, Radio Marija Baltkrievijā un pārstāvji vismaz jau bija klātesoši tanī pirmajā Radio Marija Family Vault konference Itālijā. Toreiz es jau biju ticies ar viņiem, bet tāpat kā toreiz mums gan viņi un arī viņiem tas bija internet vide. Bet kāpēc ir jāatbalsta, lai cilvēks varētu atklāt Dievu un iepazīt Dievu mīlestību, jo ne jau vienmēr var ar tādu lēzienu visu saņemt. Ļoti bieži tādas drupatiņas ir vajadzīgas, bet drupatiņas ir ļoti saldas. Nu tā.
Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, atgādinu, ka esam sazinājušies ar kuldīgas prāvestu priesteri Vjačeslavu Bogdanovu, kurš bija pirmais Radio Marija programmas direktors. Un priesteri Vjačeslavu, un sarunas nobeigumā kāds novēlējums klausītājiem?
Tas nekā apzinu.
Jā.
Novēlējums... Es gribētu ļoti novēlēt visai Radio Marija komandai, visam šim svētīgajam darbam un kalpošanas veidam, kas ir iesaukts, lai viņš iet plašumā, lai Radio Marija balss skanētu tur, kur cilvēki vispirms grib dzirdēt. Un šajā... Laikam ir vairāk jālūdzās tieši par to, lai parādītos iespējas raidīt ar vienu plašākai sabiedrību un plašākam teritorijam, jo runājot šeit mūsu valsts. Un otrais novēlējums visiem, kas klausās uz doto brīdi, vienalga vai caur internetu vai radio, lai neaizmirst par to, ka tas viss balstās uz Dieva žēlastības un uz mūsu labestības. Lai šajā gadījumā kreisā nekam nezinu, ko tā ir laba. Lai tiktu arī finansiāli atbalstīt šī balss, sūdina Dieva mīlestību un cikla vēsti.
Paldies, priesteri Vjačeslav, un paldies par tavu kalpošanu un paldies arī par raidījumu, kas ceturtdienās 11.30 izskan raidījums par svētajiem un arī prieks dzirdēt svētās mises tiešraides no Kuldīgas svētās trīsvienības baznīcas, lai Dievs turpina svētīt un atbalstīt kalpojumā. Paldies!
Paldies! Visu labu! Lai slavēts Jēzus Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts!